qalampirdan gapiramiz. Xitoy rahbari Si Szinpin Rossiyaga uzoq muddatli sarmoyalar kiritishni oshirmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal nashri yozmoqda. Nashrning yozishicha, Xitoy rahbari uzoq muddatli sarmoyalar kiritishni oshirish maqsadida hukumatga Rossiya bilan yaqinroq aloqalarni yo'lga qo'yish haqida ko'rsatma bergan. Ta'kidlanishicha, Xitoy Rossiyaning neft, gaz va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilishni oshirishni mo'ljallamoqda. Shuningdek, Xitoy Arktikada faolroq hamkorlik qilish va Rossiya infratuzilmasiga sarmoya kiritish niyatida. Qolaversa, Moskva va Pekin aksariyat moliyaviy operatsiyalarni milliy valyutada amalga oshiradi. Bir necha yil avval Xitoyning Sinhua universiteti Si Szinpinga Rossiya iqtisodiyotining kelajagi yo'q degan hisobotni taqdim etgan. Si esa ushbu hisobotning chetida bema'nilik deb yozgan. Rossiya joriy yilning 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirgach, G'arb davlatlarining sanksiyalariga duchor bo'ldi. Umumiy hisobda Rossiyaga qarshi 9 sanksiyalar paketi imzolandi. Xitoy esa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini ochiq qo'llab-quvvatlamayotgan bo'lsa-da, Moskva bilan hamkorlik qilishda tiyilayotgani yo'q. Aksariyat siyosatshunoslar va iqtisodchilarda Xitoyning sarmoyalariga nisbatan xavotir mavjud. Xitoy pullarini kiritgan joyda o'zining iqtisodiy va siyosiy bosimini kuchaytirishga harakat qilishi mumkin. Biroq ayni vaqtda Moskva uchun Xitoydan boshqa hamkor yo'qdek tuyulmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.